پچاس ایک سو بیالیس تشریح نو دا دیش یا سلیر سرودو کوئی دور تک داران دا پاراو چھو موسیٰ علیہ السلام پارانی اکم تکلیف دیشے کم سومانشے دیش آرام و دموش او توراتا مطمیلوش کتاب و دمیلوش او کتاب یا دیل پاراو اتاو چھو اصل کی چونکہ دی معاہدین توحید منا موسیٰ علیہ السلام پہ محنت ہم کرے اور یا کل کل رباب و قلب و طرف ادا خبر موسیٰ علیہ السلام و ادھرے میں شیئے جال لنا الہا کما لکن آلہا مولا چرتا درگو خدای پکار دے مددی دا عقیدی دا پکول دا پار اور دا عقیدی دا کلکول دا پار دا سورات ضرورت دا کتاب عقیدہ ایمان بخیر لکی دا اللہ کا کتاب باندھے دادا دا کتاب نہ بغیر عقیدہ نہ مضبوطی دا عقیدے نہ مضبوط والی دفاع اور تھا تورات ور کا وہ سمدا تیرا یہ سڑے بدان تو معاہد ہوئی سنا توحید پہ ہوئی دلی دا توحید باندې تراو پورې پخې دل نکې دې څو پورې څو قرآن ته لینا قرآن ته ورته کیږي دا پرې توحید باندې پوچی پو دا کتاب دا الله دې د توحید د پخوالي د پار دا عقیدې د پخوالي د پار نو موسی علیه السلام کو ای دور تتل دا آرام او دا د تورات ورکولو چې د دې قوم عقیده پخې شي وواعدنا او وعدا کرے ہوگا موسیٰ علیہ السلام سارا سلاسین ریلا دریش پہ دیش پہ وعدا واتممنا او گرکڑا ہوں گا دا وعدا بیعشن پلس نورو دیش پہ او لس و ترنوش نفتم مبیقات و ربی دی پس پورشو ملاقات پورشو وقت دار سلام ربی دمکل رب سارا اربعین لیلا سرویش پہ دیش اولنے وعدہ لس و سرنور دیاتش ان سرویش پہ اول دیش وزر نیاش بیا لس نور دیاتش میں وعدم ناہا دیاش میں دلی وجہ سوا ولی دیش ان سرویش پہ بندی کیا مفسرین دا وجہ ہوئی کہ دیش وجہ دا موسیٰ علیہ السلام دا غزہ کی پاتی کی دل اعتقاق ہو اور دیشم اور اللہ سر خبر ہم کلانی وقت دا دیش وجہ مخ کے اعتقاق دل اور دیشم اللہ سر مراقات خبر ہو تو ہم کلام ہیں نوی بدل دیشم اور از ماندے عام مفسرین کی صحیح میں سوال کی ہوا پر نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کو سنو اور کیا نہیں دائر ظاہری وجہ مفسرین بھی کس کی دیشی اور دائر وجہ دار کی حدیث کی مراجی نبی علیہ السلام فرمائی رو جدار نا درو جدار دا فریدہ بوئی چکم دے دیلو کے دو وجہ نا او دا روشی دا وجه نشی کم دورشی او دا دوری که دی مذبخی نباد سحر ننی جانی نشی مذبخی نباد با دیگر که دا بوی جوری ندار دا تدر خواب دن وی موسیٰ علیہ السلام مذبخی نباد دا مذبخ ہو کر اللہ تیشن اللہ سنو رسی آتی کتا خواب بوی ختم دا دین اگر دلیل نمالی دا امام شایدی رحم اللہ او ای مذبخی مذبخ نیلی کل بکار امام شافعی رحمۃ اللہ دین دلیل دی خدا امام شافعی رحمۃ اللہ ہوئی زمان احناف داوئی امام علی فرامت اللہ رہو احناف چھنا مسواق مذبخی مذبخی رحمۃ اللہ کل منی ہے ولی او یا سر کی دا دا خلے دا بوئی چھ کم دے در ہو جدا دا دے خلے نہ دے دا دے میدے چھ کم دیوارے دا غیر پیدا کی دا غیر بوئی پا مسواق بانے نہ حد دیو جنا میں سواب سمنے نا بارحال دا ایمان او دا عقیدی دا پوپالی دا پارا چیلہ پکائی دیکھتا ہے نا یہ خدا دا چیلہ دا چی ملنگان ملنگان چرکا بودنو تکینی او دی دا چیلہ پکائی دا چیلہ نا پکائی دا پلا چیلہ شیل دا چیلہ میری مشلہ چرکا ملن بیو چرکا پیر بیو نبا فراد کئی نبا سکار کئی نبا چاہ سرمی لائی یہ والی جی دا دا چیلہ نا دا چیلہ نا دا چیلہ دا سلوے خورد چرپ دا قرآن دا پاری روٹو کی چیلی کیا نا مرگی روٹ دے پدے دوری زمد مشای خشوری نا سلوی اقرادی یا بیزن سلوی اقرادی دا قرآن دا رہی یا چنین تبدیلی حضرات لاشی تدین از دا کور دا مون دا دست کلمی دا پاروی چیلا میں نا دا دین چیلا یا دی خواب دا گنو مونو منو چنین چاہتا را خبر یونن چاہتا را آتر یونن دا وی چیلا پکل نا نا آروائی نا لیا سلوی وقال موسى بس دا سلوی خرد اعتقاب دا موسى علیہ السلام علتا ہو دیا ہوتا تورا پر پرشے تفسیر سرانوان وقال موسى وغطلو پا وقت موسى علیہ السلام چی کرا قوم پریجلی او کوئی دور دی نقبل دور حارون علیہ السلام پر خلیفہ جوڑے نائب زمانہ باپ کا قوم کی کار ہے لیکن امیر موسیٰ علیہ السلام امیر چی کمزے تزی کچھے لے لزی او کدوری لزی سکار لزی نو پکار دا شکل نائب مقرر کی اچھنا چنائب مقرر کری نی خلیفہ مقرر کری نی سامیرے مانگے و پیداشی بھی کار بھی خراب کری چرتا مشرق بھی دیتی مجا و پیداشی بھی خلق لے بیانسی دبار بادا کری خلق بھی دیتی ناروڑی نائب پکار ہے وقال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام ایک اقیر پر روتا حارون کے حارون علیہ السلام اخلقنی پاتے ہوتا یہ قومی زمان پا قوم کے زمان آباد اخلقنی پاتے ہوتا زمان آباد یہ قومی زمان پا قوم کے یا اخلقنی خلیفہ ہوتا زمانہ یہ قومی زمان پا قوم کے زمان پا قوم کے زمان آباد بس خلیفہ ہے واصلے او اصلاح کا دے دے قوم تقوم دا اسلام کی شوا چھتا گڑھ بڑھنیش ولا تر تبے سبیر المفسدین او دا بیدائی میں کوا مدا ولا دا مفسدین اپسے مفسدین چھ فساد کئی شیر بیدت کئی اچھنا سوک پر یہ قوم کی شیر بیدت شروع نہیں بیدیری شروع نہیں دا قوم دا اسلاح کوشش کوا او دا مفسدین تا بیدائی میں کوا آئی پسی مدا یہ دیکھے دا کہ موسیٰ علیہ السلام پر روڑ دوئی واس گئے ورا تتا بے سبیل المفسدین دا اصلاح کوشش کوا دا قوم اور دا مفسدین بنا دا زمدہ حارون علیہ السلام کو پیغمبر دے لگن دا تصور کی دے کہ جب اصلاح نہ بولا خوبا خامخا اصلاح بولا دا قوم اور دا تصور کی دے کہ جب مفسدین بنا دا کروان شینا وہ موسیٰ علیہ السلام اتا دیان ہوئی اصل کے دے تبیری کی تاکید علی الخلیفہ خلیفہ تا تاکید کو اور دا پارا تیقل دا بیدار ہے دا مطلب نشی رہا حرم علیہ السلام ندا تا تصور اور دا امکام خدا دا امیر زی موائیہ چی خلیفہ و نائب جوڑی مدا تاکید ہوتا تھی دا مطلب نشی اغنی صدا تصور دے ویارا ولی چی اغنی تصور دے ویارا خلیفہ ولی جوڑا نا اس تاکید اگر خلیفہ ہوئی دارا موسم کا امیر زی نخبر نائب امیر و نائب تا برادر سے تاکید گئی چلکا ہوا رچال کوا دا مرگر دا جمال خیر ساتا چرتا روانکاری روانے ہوئی غلط روان نشی سستی پیدا نشی درک پرینی دی دینکار پرینی دی دعوت پرینی دی دا خبردار آخلا نا سنے چھ نائب و مرگر دی چھ نمارا ما تمو آیا ما تا پتا را نا دیکھ رسا تا پتا را خدا بدا امیر زی موالی شی تاکید بکی جیسا تاکید اور خلیفہ ہوئی جیسا تیقض ہوئی بیدار ہے یہ سڑی بچیت توجہ خیال ہوئی او بیان بیماری داوی چی تو سیاتی حاجیو کیا لکا خیال ساتا و دا موسیٰ علیہ السلام دا خبر حارون علیہ السلام تا دا امدغا مطلب تاکیل پا خلیفہ باندے واس لے و لا تبقا بے سبیر المبسیری دلتا موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام تبیل وقال موسیٰ علیہ اخیر حارون اخلوطنی تی قومی خلیفہ و سزمان آباد زمان پا قوم کے زمان آباد زمان پا قوم کے تخلیفہ و سامن نبی علیہ الصلات والسلام چه تبوک تکلتا جہاد لا تبوک غزار نو علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کرے ہو خدا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دا خلافت نبی علیہ السلام اور دلیل انت منی بمنزلت موسیٰ من بمنزلت حارون من موسیٰ ولیکن لا نبی عبادی زم تبوک تا خود زمان خلیفہ ہے صدا سے زماستان نسبت دا سرے لگا دا حارون علیہ السلام سے سنگا دا موسیٰ علیہ السلام نا خلیفہ ہو دا سستا زمان آباد زما خلیفہ ہے شیعگان را پاکے دا ایو گو رکن دا غلے علی خلیفہ دے بلافہ تا گو رکن نبی علیہ السلام و تبیر آنتا منی دی منزلے کے حارون میں بعد موسیٰ تو زمان آباد دا سے دا سے خلیفہ لگا سنگا چیز موسیٰ علیہ السلام خلیفہ حارون علیہ السلام وہی پیدا قسل لے گا خلافت حق دا دو ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ دس روی نوز بیلہ زیادہ کو دا خلافت حق دوا ہوئی نو نمبر ایک اور سو چار نمبر سلورم دورہ سے مویلی گلہ تب وہ شیر و خدا لے گا نا سنگا شیر و خدا لے چپل حق نشی عرب سے نا غلط ہے ایسی خبری دینا سل مطلب دا دی حدیث دانے دے دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مامور کول خلیفہ کول دا خلافت عام نو دا علی رضی اللہ عنہ عام خلافت نو بلکہ دا صرف دا کور پا امور بانی خلیفہ شیر تو خلیفہ نے زمان دا کور دا امور و دا کار دا زنانہ و دا بچو دا کور انتظامات کا تاوالی دیوالی جتا چیزے دا کور سر ہوگا حدیث دلان میں سو دا سرد وین دے او زمین دے گا دا کور سر ہوگا پا کور وانے سرے پردے سرے پا نشت خلیفہ کورے گا دا دا کور پا امور و خلیفہ ہو پاتشوہ امامت و جماعت چاہتا پریتے ہو اگر پریخ عبداللہ نے امی مکتوم رضی اللہ عنہ اغرون صحابی دا ایسا ہی پریتا حجیو کہ ان کی جہاز اپنا چھت لینا تیرے سب امامت کے نمالو ادا سے چھتا خلافت عامنو بلکہ دا صرف دا کور پا امور باندے ہو نو ایٹیز دا حضیر دیان و خلیفہ بلا فصل دے ہو پسر دا کور پا امور بلا فصل ہو کن من کی بکی فضل نو کن دے دارے کو کن پاسشو خلافت عامن حضیر دیان تنو آوالے شئے او دا جماعت کار و آغا دا مداری عبداللہ نے امی مکتور دلان خدا والا او دا حدیث مطلب ہوں چا انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ تا زمان اباد دا تے زمان اباد دا ما کو امور و کارون بھی لکہ دا حارون علیہ السلام نسبت چا موسیٰ علیہ السلام نسل پاو ادا غن اباد دا را نائل و خلیفہ ہو خدا دا چستا زمان خلیفہ کے دل او دا حرور علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نا خلیفہ کے دل فرق رہے فرق دارے کہ او خلیفہ عام ہو او تا خلیفہ خاص ہے دا کور کو مورے ورپسید آتے کہ ذکر ہوئے چھے دادا ولیکن لا نبی عبادی لیکن زمان عباد پیغمبر نشتا تی مطلب سو دے جمرے دے جمرے مطلب دا خودلو کہ ولیکن لا نبی عبادی موسیٰ علیہ السلام نبات حارون علیہ السلام خلیفہ شہر ہے نوہا خلیفہ عام و ذکاہ نبی ہوں او تجرے چونکہ نبی نہیں اس تا خلافت ہم دا حارون علیہ السلام و انتیام نہ لے بس دا خاص خلافت دقا مطلب ندا خلیفہ خلافت ہم دین دلیل نہیں دیو چکی بلکہ صرف دا پورا خلافت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیو بل رون حارون علیہ السلام تو اخلوکنی تھی قومی خلیفہ و سا باتیو سا زمان آباد کی قومی زمان پا قوم کی واصلے او اصلاح کوشش کرو دا قوم ولا تتبع سبیل المفسرین امروانے کا فلاں لوگوں سے دینو پر دے ولما جا موسیٰ علیہ خاتنا موسیٰ علیہ السلام پر نائب و خلیفہ مقرر کر لڑ کوئی دور کا ولما جا موسیٰ اس عرض تو کوئی دور بیان عرض نغی احوال کلیچی دا موسیٰ علیہ السلام اگر وقت نوشو کن دیس رو پچھلس نورے سلویس پورشے مدر سلویس پورا بھی پورا کے دون آباد اللہ سر خبری پورو ہم کلامی کی دل مزاغی بیان ولما جا موسیٰ او هر کل جرائی موسیٰ علیہ السلام دی میقاتنا زمون ملاقات لا میقاتنا اغا وقت مقرر تا اغا مقرر وقت تر آگئے سلویخ رضی تیر شوے نوز با اللہ سر خبری گئی نو هر کل جرائی موسیٰ علیہ السلام دی میقاتنا اغا زمون وقت مقرر والا وکلمہ ربو او خبری اپرید سر دتر ہم کلام شو نقالوی موسیٰ علیہ السلام پر بیرد زم ایر رب بیر وزمان ای او خیمات ازان ام ضروری کچھو بورم تاتا دا موسیٰ علیہ السلام ہم کلانیو شو دا اللہ پر سر وکل مہو ربو نا ہم کلامے و خبرو نباد کی کل سرے آواز ہوئی کن نا بیاد اشتوک پیداش مین از دیدن او دا قتل پیداش کن خبر ہوئی دا خبر دا وجی نمینش نبی اشتو اقضائی کہ اس دیدنوں کا موسیٰ علیہ السلام خبر اکھے دا خبر نبات دا اشتو اقضائی را شکر جو کہ اللہ اکتیش اگا محبوب دے اکتیش چاہ سر اشمینہ نا چاہ سر ہم کلانو شوا ندا اللہ درخواست دعا قالا اوی موسیٰ علیہ السلام رب بیرد دماء آرینی ما ترو خیزان امزو لے چھو برم زتا تا دا اکوار لے موسیٰ علیہ السلام دا محبت او دا شوق دا بچینا نزدک بڑی بانے سجد زجر و دورن مدہ وکلش او پاول کی پارا کی دیشیو بڑی اسرائیل و مدہ مدہ کا پیرا این دے مونتا اللہ تزانو خیلا نو میں نلکا حتا نر اللہ جہر اللہ اللہ جن کٹا کو پڑا دا دانو خیلا نئی نزدک وکلشیو مرشیو ولی داگی اگر سوال دا بیدہ بے او دا تانو دا زد دا بچینا نزدک ایجا اللہ تزاوال دا موسیٰ علیہ السلام دا سوال دا دا شوق و دا محبت کو بنیا دو ذکر زجر دورنش خالا ویور تعالیٰ پاک لن ترانی ہارگی استمانی شیئی دلے دنیا کے دنیا کے بعد دنی شیئی دلے زنوی پر لکھے کم دنیا ولیکن انزور اوزر تسرے لپا ولیکن انزور لیکن اوگورا الان جبر دیغاتا پنی استقر مکانو ہوں چڑھتا دے بار قرار پاتے شو پاک پل زیبان دے پسو پترانی نبزر دے چھتیا بتمو گینے دے گا تبو رضا تجلی کو رانا وارتا کو نبو چڑھتا دا غال پاک پل زیب بار قرار پاتے شو نبیا بتما لی دے شو بیا بتمو گینے ولیکن زور ایر جبل غال تا اوگورا غال تا اوگورا دا وجہ بتوئی دا موسیٰ علیہ السلام حمد او دا موسیٰ علیہ السلام آخر حضرت غر نڈیر ویو خو اصل کی دیدی دلو دفا غر قسم پکار یقیناً چی دا موسیٰ علیہ السلام حمد او اقل ویو وہ جسم دا غر نکم دے گا جسم غٹوارے اگر دا غر دے نمعلوم دا شوا کہ دلویت دفا غر جسم پکار اور جسم دا تو مغرب دا موسیٰ علیہ السلام پر نسبت مدیت درد جلی کو کچھتا دا غرد مجرسم جسم دا درویت او دا اللہ دا جلیاتو دا اللہ دا جلیاتو تا قد اولا رلیش انو معلوم دا شبیا تم لرلیش او خدون اللہ تم نشی لرلی نا اللہ اکول دا جلی غرد ہوں گا غرد غرد روش بس درائی او تو کوئی مسئلہ کی دویم تارے چیرے غر تدل تجلیات کو ندلے غر بانے شکم تجلیات اور رہاں لئی نور لئی ندلے غر بانے لی نور تا ہوگو را کدلے غر بانے نور باندے تجلیے کا باندے تا قادر شو دے غر بانے پریوزن کی رہاں باندے ستا قدرت ہو نعر بطا اصل نور اولی لے شے آو کدانی چیزے ناسن بسوئی ہیں لیکن مثال لگا رہاں ارانا ڈائریکٹ تنو گورے نہ رہا رہا تھا بلکہ اگر رہا تھا یہ دیوال وغیرہ بانے لگی مثال دا سے مثال لکھا دا غنوار دا رانا پدا دے بانے دا لے ان کو یہ اندرے دا غنوار رانا قدرت لگی گلے گی دا رانا دا آسل بم قدرت علی شیشہ رانے رانا پھول دی نو کہا گئے شیشے تا تو قتل ہو دا شیشے دا رانا طاقت دوری علی رہے معلوم دا رہے چاہا آسل تا قتل ہو انتا طاقت علی رہے نو زمانہ مفسیری دا کہ بغرانے اللہ سے جیسیو کے ہوتے در شکل لے تو گورا را سلتا نا در دو گورا سلتی طاقت دیو نا دا غیر طاقت لگی دائی سے جیسی طاقت لگی دن نکی رد فرما پسر کر تجل رکو چران اٹھا کارک رسران رکو رب موسیٰ علیہ السلام لیل جبل غرطا غرط سرما کارکا نجالو اگر دو دا غیر دکن ہموار دسم کے سران دکھا ویلکی لیتا چھے اول زرہ زرش او بے ازم کے سرام وارش غرد شکل تجلیہ دیو نو غرد زرہ زرہ ازم کے سرام وار پریوز او موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ او پریوز موسیٰ علیہ السلام سائقا بیوشا موسیٰ علیہ السلام بیوشا پریوز چھے دا حالت ہوئی رہے بدنا او دا تجلیہ تو حضور ہوئی موسیٰ علیہ السلام بیوشش معلوم اداشتا انبیاء علیہ السلام والی بیوشی راجی لذا نبوت نہ مناتی نہ موسیٰ علیہ السلام بیوشی راجی موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام والی بیوشی راجی آخر وقت مرض وفا نبی علیہ السلام بیمار نو بار بار با بیوشی کے در ہوش کے برا میں تب وہ سے ہوگا اصل بناس خلق مسکر دے کنا مطلب جمعہ کے تمام سے پہ انتظار ہوئی نبی علیہ السلام بروزی نو یا سر الناس پر موسکڑے رہے سواب و دوئی کور کی جزو کو چنا یا رسول اللہ بل ینتظرون سا پہ انتظار آنے ناس اوے خان وہی خانت کی رات ہو بکی رہے چولا ہم پک وہی مومت خانت کی بکی سے بٹا کے وغیرہ نو یہ دام پر نو چھے پاس سے نو بس دیوں سے شبی آرام دے دارن گدری در دا حالت ہوش بار بار بیوشی براستا بیرے زیب از دما طاقت نیشتا ابو بکر تو آئے چاوہ جم ہوئے ابو بکر تو آئے نبی علیہ السلام برا سے بیوشی راستا نو باندیو بیوشی راستی ہاں نشا اور جنون پینا راستی باندی علیہ السلام نشا پینا راستی جنون اور لیوان تو باندیو راستی نو بیوشی راستی لکا موسیٰ علیہ السلام بار دے نبی علیہ السلام وقر موسیٰ سائقا پریوت موسیٰ علیہ السلام سائقا بیوشا بیوشا پریوت فرم ماں پر سر کھرا آفا پچھ ہوش کشو ہوش کرا ہے قارا ہوئی موسیٰ علیہ السلام سبحانکا باقی دتارا اللہ اللہ تبا کے ستانزا سلوے دے نوی دلی کی تک دوی لے کا تک دوی لے کا تو ہوگا سمتا تھا سوال ضروریت نہ بیا بڑا سے سوال نہ ہو نہیں تو لکھے گی بیا بڑا سے مطالبہ من وانا اول مومی اور ذا اول دا ایمان روڑن کو نے بدے خبر ہے کہ دنیا کے نبی سے لکھے گے دا مطلب اول مومی دا مانا مکہ والی ایمان نو بدے خبر ایمان چینی دنیا کی نبی سے لکھے گے دا مانا وانا اول مومی اور ذا رنبے ہو اولنے دا ایمان روڑن کے نے بدے خبر یقین کون کو نے پڑے خبر کی دنیا کے نبی چلے گئے موسیٰ علیہ السلام سوال ضروریت اور اللہ تجلی غرطا اور تجلی دلیل چھے دنیا کے اللہ نے بھی دیکھی معتزلہ یہ بدتیان سے رکھا رہا مخی تیشیو آئیدہ خبر کے وہ ایتا واقع پڑے دلیل لے چھے دا اللہ کی دل ناممکن دی بلکہ ممتنی ممتنی منی وی بلکہ گناہ رہیت مطالبہ وہ رکھا نہیں موسیٰ علیہ السلام بھی ما تتان ہو خایا اللہ تعالیٰ لن ترانی مانشی کی ہے دفلی دلیل اور دارن دفلی دلیل میں نے سفر مکان و قصو و ترانی غرم نشی کی ہے بل دا چھے توبو ہوا تھی تو دوئی رہے گا اللہ تعالیٰ توبو ہوا سم معلوم دارا دا تو وہی دا دی دلیل لے چھتا دی مطالبم گناہ دا معتذر ہو نوی اللہ حس ملی دلے کی کینہ دنیا کیوں نہ کرتا ایسا اللہ دا رویت منکر دی معتذر دې مقابل کې اهل سنت والجماعت زمونږه عقیده ده چې دا الله لیدل په جنت کې آخرت کې وي او دنیا کې د دې لیدلو امکان شته امکان شته وقوع جنت کې او وای چې د دې واقعي معلومات واقعي معلومات چې یو خدای پیغمبر دا سوال رب ارنی انظر الی دا سوال د دې دلیل دی چې دا الله د رؤیت امکان شته زګا کچرته د الله د لیدلو امکان نه وي نو پیغمبر بیا چې د محال شي سوال وکړ او پیغمبر ته دعا په عادت خوب وی مکه دې شین کړي نو لا یو خپل معتدی الله معتدی نه کوي نو پای کې او تشریح دام کړي چې اعتدا دام دې چې او محال شي سوال کې یو ناممکن شي سوال کې نو پیغمبران ته دعا په عادت وی معلومه ده موسی علیه السلام د دعا نه دا چې دا ناممکن شي نه لکه خو ځا کې پیغمبر بل دا چی دیوئی چی لن ترانی ویلے سمانی لیلے نشی لیلے دنیا کی نی نشی لیلے گا تا دینا بلکل دا اللہ دا نشی دو چی آخرت و دنیا دعا ہوگی او انسان میں بلکل نی ممتنی دینا نشا لیلی گی زدہ کچھر تا اللہ بلکل نی لیلے گے کہے او انسان میں نبی آلان ترانی نو پکا بیا تا دیبا دیبان نزا سے پکا رو لن اورا لن اورا دا هر کس نلی دلی کیگم سنلی دلی کیگم یادا سے پکا فالا پا پا تسوی لن ترانی تمانشی دلی تر مدین معلوم شو چه دی دلی کی گی خود دلی نینے کنے دی دنیا کی بلی دنیا کی منشی دا دی دلی او بلا را چه پاتشوا بلدا ان استقر مکانو پسو پترانی دا کدی غر تا فسکول رزیشن حال کمیوینی معلوم دا شوا چه دا غر دا استقرار دا پخبل زیمانی دا یو عمر ممکن ممکن کار دیگا نو دورا دیسره دا موسیٰ علیہ السلام آغا قتلن معلق کری نو تاریخ دا یوشی ممکن پوری ممکن مطلب دا چه غر پخبل زی باندی قرار کنی سی دا یو ممکن خبر دا نو علا با ماتروبی نی چې ممکنه خبره کوله دا خبره وتا نو دې نه کاشته کنه چې تمه وشي شي فاین تقر مکانو په دوه تر او پاتې کړه خبره چې معتزله وي ټوب تیلې دا توبه یې تل تل دې نه چې دا ګنا نو تفسیر قرطبي والا وي چې دا توبه د ګنا توبه نه قرطبي والا وي اجتماعات الامه ان هذه توبه ما كانت من الماضيه دا توبه پدې امت اجماع را چې دا توبه د ګناه توبه نه و چې هغه څه ګناه کړی و چې څه ګناه خبره وځي نه دا توبه پدې معنی مون ترجمه کې وڅوب کیږي کا توبه با سمتا د سوال د ویل نه بیا د سوال نو کوم چې راته ځان وته ځکه ما ته پته ورلې چې دنیا کې نه دي لري دا واقعي نه دا معلومي دي نه چې الله بالکل نه دي کی بلکې الله ویل په آخرت او جنت کې اپا متواتر حدیث سر ثابت تواترن ثابت تے تواترن تواتر سر ثابت تے او وقوع دنیا کے ممکن ہم پاتش ودا چی دنیا کے دا اللہ رویت شوئے دیکھنے دیکھے ناوابا صورتی نا جم کرا جی دنبی علیہ السلام بارگے چی کرا اللہ پر مراقات شوئے ہو نو نبی علیہ السلام اللہ لیدر دیکھنے دیکھنے بلے کرا اصحاب اکرام و اختلاف اب صورتی نا جم کرا جی خبار حال دی واقعیا ندا نمارو بی چی اللہ نے لیدی بلکہ دا نبی دلو دا دنیا خبر ہے چی دنیا کی نبی دلی کی یہ واقعیت کے اگر بیا دا تواتر نصابت یہ اکمرو ہے